Kun Sagale Amerikati Sagale in America, Sambat Abdul Bata Gelgala Kesa, Salama Fulakazil Kabenga Sasadit, Metro Bandi Dig Damilam, Dig Damishani Sodomito Korat, Washington DC Ra, Sagantafan Oromon, Satellite Ratatamsas, Kanara, Amazel Kaba Akamaltan, Orduf Tota Kenya,
Kun Dilbata, Yeromara Katyatu, Kopi, Delga Gutati, Kopi Kanak, Indesun, Katyesu. Metuku fikaduti garasattan sen dabars
Rakona genya amma Ethiopia ke sejirun gafin dalota hara yokan darga gota malta wudanda daloni amma jiru yokan darga gon Ethiopia kamid barbadu kan jedu fi egeren Ethiopia ilalch dalota amman Malta udanda kan ninja dan ratiti yefachun kopi darga gota haratin darga gota Ethiopia kesa bakota gara gara jiran gafachun wan kende fanne kamna angat umrati nualintura. Ethiopia kesa tiyaro gara gara tiji jiramoni siyasa taasifamaturan bara kulasagal jata mota kesa kanen umri darga gumma kesa targaman gafi siyasa kaban Karagur mata in Ethiopia keset kasani rujadamet kaaf. Ergasi asis kara adada fimalot adadan dargages gafi siyasa kabu kasajra. Ethiopia kes ammas hala yerokami yu kanchale bakota garagarat walwaransi bakabakat sochwani hojachu abu bukati namota nagafi kanneng kanafakatan irrachalat dargagesa giddugale sakangwalatan nimullatu. Gafin dargagesa ma Ethiopia kesa jiru malfa jenne kasu dande nyajechun dargagota kuta Ethiopia bakota gara gara kesa jiran gafanner. Ethiopia kesa ammayu bakirako nagenya jiru na no oromea yom mutaw irrachala nisamo dargagota kanhirmachi sela. Barakat dirriba imma kanarati yom mude bisu akas jela.
Akela sekuti jelkaba. Hanga ammatti gaafileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara 1960 keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii murteeffachuu fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimokiraasii uummata Oromooliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as gaafii dargaggoota Oromoo ta'aniitti fufaa jiru. Sababa gaafiiwwan kunii hin deebineef Dhaabbileen siyaasa Oromoo hanga ammaatti qabsoo wal fakkaataa keessatti argamu. Kunis qabsoo hidhannoo keessatti ammas jiru jechuudha. Amalli mootummaas kan mormitootaas baay'ee hin jijjiiramne. Galmi gaafiiwwan kunniin ittiin keessummeeffaman waan hin jirreef ammas bosonaa fi wal waraansi daandii gaafiiwwan kunniin ittiin deebisuuf yaalaa jirutu jira jechuudha.
Kana malees jala barakat.
Gaafii kana deebisuu fi duraan dursa qorannoo gaggeessuun barbaachisaadha. Hangama kootiin akka dargaggeessa tokkotti wanta natti mul'atuu fi hubadde qofansi itti himuu danda'a. Akka ilaalcha kootti jalqaba hanga ammaatti gaafileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara 1960 keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii murteeffachuu. Gaafii kabaja mirga namummaa fi dimokiraasii uummata Oromooliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as gaafii dargaggoota Oromoo ta'aniitti fufaa jiru. Sababa gaafiiwwan kunii hin deebineef dhaabbileen siyaasa Oromoo hanga ammaatti qabsoo wal fakkaataa keessatti argamu. Kunis qabsoo hidhannoo keessatti ammas jiru jechuudha. Amalli mootummaas kan mormitootaas baay'ee hin jijjiiramne. Galmi gaafiiwwan kunniin ittiin keessummeeffaman waan hin jirreef ammas bosonaa fi wal waraansi daandii gaafiiwwan kunniin ittiin deebisuuf yaalaa jirutu jira jechuudha. Kana jechuun garuu dargaggoonni har'a jiran fedhii haaraa yookiin gaafii haaraa hin qaban jechuu miti. Dhaabni siyaasaa haaraa fedhii fi gaafii dargaggoota har'a jiran irratti bu'uureffame dhaabni siyaasaa jabaan ta'e haga ammaatti waan dhaabate natti fakkaatu. Gaaffiiwwan kalees waan hin deebineefis dhaabbileen siyaasa Oromoo bubbuleeyyii ta'an pilaatformii siyaasa Oromoo har'as to'atanii argamu. Inni lammaffaa immoo dhaabbileen siyaasa Oromoo gaaffii Oromoo qofa osoo hin taane hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos gaaffii mataa isaanii qabu jedhee yaada. Kunis gaaffii aangooti. Kuni waan rakkoo qabu miti namni qabsoo keessa galu kan qabsoo adeemsisu aangoo qabatee gaaffii uummataa deebisuuf. Gaaffiin guddaan garuu dhaabbileen siyaasa Oromoo kan aangoo mootummaa irra jiranii fi mormitoonni osoo gaaffiin uummata Oromoo qaama kamiinuu deebii argate garaa kamiinuu deebii argate fedhii aangoo isaanii dhiisuuf yookaan immoo hanga ta'e aarsaa gochuudhaaf fedhii qabuu kan jedhudha gaaffiin guddaan. Akkuma ati beektu aadaan dimokiraasii dagaagee waan hin jirreef siyaasa Oromoo keessatti aangoon kan uummataa akka ta'ee fi uummanni karaa filannoo bilisa ifaa fi hirmaachisaa ta'een qaama bakka isa bu'u akka filatu sirritti dhugaan itti amananii hubachuun itti amanuu fi fudhachuu irratti rakkoo guddaatu jira. Ammas hooggantoonni siyaasaa kan aangoon akka waaqarraa kennametti dubbatan jiru. Taayitaa mootummaa akka qabeenya dhuunfaatti kan ilaalan jiru. Kan ilaalcha nuqofatu biyya bulchuu qaba jedhanis jiru. Kanarraa kan ka'e bakka sirni dimokiraasii hin jirretti dargaggoonni har'a jiran karaa isaan ittiin gurmaa'anii dhaabbata siyaasaa jalatti ta'e yookaan siivil soosaayitii jalatti gurmaa'anii gaafii isaan ittiin dhageessisan waan qaban natti fakkaatu yeroo ammaa. Keessattu walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti yeroo ammaa adeemaa jiru karaa nagaatiin gurmooftee akka siyaasa gaggeessitu waan haala mijataa uumuuti. Kanaafuu gaafiin guddaan dargaggoonni kaasan akka kootti. Anis gama kootiin yookaan immoo dargaggoonnis kaasuu qaban jedhee yaadu waraanni Oromiyaa keessatti adeemaa jiru yookaan biyya keessatti adeemaa jiru akka dhaabbatuu fi walmariin dhaabbilee siyaasaa Oromoo hunda hirmaachise akka gaggeeffamu gaafachuu ta'uu qaba. Dargaggoonni Oromoo yeroo ammaa waraana gaggeeffamaa jiruun baay'ee hubamaa jiru du'aas jiru kanatu dursa dhaabbachuu qaba jedhee yaada. Hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa Oromoos qabsoo dargaggoota Oromootiin bilisa ba'anii fi aangootti dhufan yookaan aangoo argatan jireenya dargaggoota Oromoof dhimmamuu qabu jedhee nama.
Gaaffiin siyaasaa baroota 1960 keessa ka'e seenessa sobaan amaarri cunqursaala jedhee kan ka'ee fi hanga ammaatti kan itti fufee jiru rakkoon nageenyaa akka uumamu taasiseera kan jedhu Efreem Mangashaa gaaffiin amma jiru. Gaaffii mirga lubbuun jiraachuuti jechuun ibsa.
Uummata amaaraa osoo laalle mirga lubbuun jiraachuu hin qabu hin eeyyamamuuf sababni isaas paartiin badhaadhinaa waan dubbatan dhageenyeerra. Amaarri hidhannoo isaa hiikkachuu qaba inni na sodaachisaadha. Itti aansee immoo amaarri kan jiraatu fedhii keenyaaniidha jechuudhaan gareen ka'ee jiraaf malee uummatichi fedhii siyaasaa qabaatee osoo hin taane dhimma jiraachuutiif jiraachuu dhiisuuti. Socho'ee nan hojjadhaadha.
Dargaggeessi biraan dhimma kanarratti yaada isaanuuf qoode Gooyitoom Barehe bara 1960 keessa gaaffiiwwan ka'aa turan saboota gidduutti walqixxummaan hin jirudha. Gaaffiiwwan yeroo sana kaasaniin kan qabsa'anii milkaa'anis jiru. Kanneen gaaffiin bara sana kaasan hin deebine jechuun ammas qabsoo itti fufaniira hin jiru jedhee gara naannoo Tigraayitti yoo dhufne. Gaaffiin dargaggeessi amma gaafate isa abboonni keenya walqixxummaa sabaa jedhanii ka'aniin ol kan ta'e sanyummaa keenyaan nu balleessuuf kan ka'eedha jechuun yommuu ibsu akkas jala.
Dargaggeessi Tigraay waggoottan lamman darbanitti qabsoo jiraachuu taasisaa ture. Warra na fakkaatuu fi na hoggane jedhee waliin. Kanaaf dargaggeessi Tigraay meeshaa waraanaa kaasee ture. Meeshaa kan kaases weeraruu fi osoo hin taane weerarameeti. Obbolaawwan koo shamarran gudeedamaniiru abbootiin koo ajjeefamaniiru jechuudhaan. Gaaffin bara 1960 walqixxummaan sabootaa haa jiraatu kan jedhu yommuu ta'u inni ammaa kan yeroo sanarraa caalee kan dhufe akka sabaatti cunqursamuu otoo hin taane sababa sabummaa kiyyaatiin akkan du'u narratti labsameera kan jedhudha.
ጭቆና ሳይሆን አሁን ግን እንደ ብሔር እየጠፋሁ ነው በማለት እንስነት እንደጠፋሁ ያለው እና ስለዚህ ለምንና አሳር መንሰት አለብኝ ብሎ ነው
ያነስ። እጅጋየሁ አየለ ከሱማ ኬኛ ይሰብራት Ethiopia keessatti jijjiiramni siyaasaa akka dhufuuf keessumaa jijjiirama bara 2011 kalaqoofsa Ethiopiaatti taasifame keessatti dargaggeessi adda durummaan gatii kaffaleera. Garuu jijjiiramicharraa amma dargaggeessi abdii kutateera jechuun hima.
Gaaffiiwwan baay'een waan deebiin irra argamnee fi dargaggoonni immoo mootummaa kanarraa waan baay'ee eegaa turan. Haala biyyattiis barbaadanii turan garuu sana argachaa hin jiranu. Kanarraa karkaa'e dargaggeessi siyaasaan miidhamaa ta'uu fi sirna amma jiru kanarrattis wanti baay'ee abdachiisu jiraachuu dhiisuu ni mala.
Yaanni biraan dargaggoota keessummoota koo ta'aniif ani kaase dhaloonni amma yookaan dargaggeessi Itoophiyaa akkamii barbaadaa kan jedhudha. Efreem Mangashaa gama isaan biyya abboonnii fi akaakayyuun keenya ijaaran barbaannaa jedha. Fedhiin dargaggoota Itoophiyaa baay'een maalinni jettee yoo na gaafatte Itoophiyaa abbootaa fi akaakayyuuwwan keenya Iyyee Minilikii fi Atsee Teewoodiroos itti fufsiisuudha. Kana yommuu jennu aadaa fi eenyummaa ishee qabatanii itti fufsiisuudha. Kaayyoon isaanii kanadha. Ijjigaayyoo Ayyale immoo Itoophiyaa hundaaf mijattuu taate barbaanna jechuun dubbata. Itoophiyaa hundumaaf mijattuu taate balbala carraa hojii caasaa mootummaa keessattis ta'e kan mootummaan alatti banamee arguudha. Itoophiyaa walamantaa wal kabajaa fi waraanni keessa hin jirretu barbaachisa kan jedhan immoo barakatiif.
Ilaalcha siyaasaa waggaa 50 dura irratti bu'uureffame irratti siyaasni keenya waan bu'uureffameef wanta har'a jiru lafarra jiru sirriitti hubachaa hin jiru. Garuu gama kootiin rakkoowwan garaagaraatu jira. Garuu rakkoon guddaan lamatu jira. Yoo dargaggoonni amma jiranis yaada kana fudhatu jenneetu fudhanne rakkoo biyyattii keessatti wantoonni ta'an inni gurguddoon jedhee yaadu. Gama akkaataa biyyattiin maal fakkaachuu qabdu kan jedhuu fi akkamitti sirna bulchiinsaa waliin walqabate gaafiiwwan lama gurguddaatu jira dheeyyaadha. Inni jalqabaa jijjiiramni Itoophiyaa keessatti waggoota 50 darban keessatti adeemsifamaa jiru kanaan walqabate. Gareen shooraa fi faayidaa biyya kana keessatti kanaan dura argachaan ture dhabaan jira yaaddoo jedhu qabu jira. Gama biraan immoo sabaaf sablammoonni gaafii walqixxummaa ammas gaafachaa jiru guutummaan guutuutti hin deebine waan ta'eef. Garee lamaan kanneen jidduutti wal morkiitu jira. Yeroo dhiyoo as gareen faayidaan dura argachaa ture dhabeeraa ammas kana caala dhabuutti hin jira jedhee naasuu keessa gale gara qabsoo waraanaa keessatti galeera. Dabalataan immoo. Madaan kalee garee fi saboota jidduutti uumame waan hin furamneef rakkoon xixiqqoo iddoo garaagaraatti uumaman ol guddachuudhaan gara walitti bu'iinsaa fi haleellaa sabummaa afaanii fi amantaa irratti xiyyeeffatetti jijjiiramaa jiru. Kun irra caala saboota jidduutti hammeenya uumaa jiranidha yaada. Kunis carraa biyyattiin akka biyyaatti itti fufuu dandeessu hanga ta'e gaafii keessa galchira. Inni biraan immoo rakkoon guddaan inni lammaffaan dhimma dimokiraasii waliin kan wal qabatudha. Gareewwan garaagaraa biyyattii keessatti argaman jidduutti morkii qooda aangoo fi qabeenya irratti hundaa'e karaa dimokiraasaa ta'een keessummeessuu osoo hin yaaliin gara wal waraansaatiin hiikuudhaaf walitti galameera jechuudha. Kun rakkoo hundee biyyattii keessatti mudatee dhiyaata.
Biyyi kan ijaaramu yommuu walamantaan uumamudha. Seenaa irratti walii galuu qabda. Ga'ee seenaa keessatti akka dhuunfaattis akka gareetti qabduuf beekamtii waliif kennuu qabda. Dhaloonni haaraan amma jiru yaanni isaa tokko miti qofaa osoo hin taane fiixee garaagaraa irra kan jirudha. Gama lamaaniinuu nama biyya kooti jechuun yoo hin jiraanne biyya inni jedhamu waraqaa qofaa irratti hafa jechuudha. Haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti nageenyi dhabamuurraa abdii kutachuun. Itoophiyaan gara diigamuutti deemuu malti jechuun kanneen ibsan yommuu jiran kanneen Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa akka biyyaatti waan abdachiisaa irra jirti jedhanis jiru. Barakat Dirribaa fi Hagoos Barhee wal duraa duubaan haalli amma Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa gara diigumsaatti geessuu mala jechuun ibsu.
Sirna dimokiraasii hin diriirsinu taanaan fedhii waliiniif hin quuqamnu taanaan አሌላ ሰባፊ አመንታረት ይፈተን እንዳምታና እንዲም ነገር ይቲ ተክሳታ ረኮን ከናፍ ወልመሬቱ ዳን ፎርማት ኪን ደንደው ቀብለ ይያል
ታይኛ ለደፊት ከተባለ ግን ያው
የሮዲዮት ማልቱ ሲትሙላ ተዮና እንጀቴ አሰተስ አጀተስ ነምኒሚ ደማ ሆገንቶ ተገረን ከምብልቱነት ይፈካታ የሮዴራ ቦደገሩ ቆሪቻ ሸርገቻዋ እንደምትነት ይፈካታ ዲገሙን ቆሪቻ ሸት ይደንፉት
እጅጋዮ ፈፍሬማሞ ኢትዮጵያን ጫራ ዲገሙ ሂንቀብዱጆቹን ወልዱራ ዱባን ሐለከናንዱበቱ
ያው ሌላ ሀገር ተጨማሪ ሀገር ሌላ ስለሌለን ሀገራችን
በየብራሲ ዋሊን ቀምኔፊ በየኬኛ ታውሽራ ካንካይ አንካራኮ ኢትዮጵያን ሂንዲ ገምቱ አማራ ረትረኮን ሲያሳ ጅራናን ገረመሪ ነጋት ዲሁ በከበከቲ ወራ ንጅሩ ሲገረ ነጋት ሃሊ ዲሁ ዮጅራቴ ኢትዮጵያን አከ ኢትዮጵያቲ እትፉፉ ደንዴሲ
የኢትዮጵያ ጠላት ይሆኑ ይፈርሳሉ
ኢትዮጵያ ዲሮ ኢትዮጵያ ወርታ አንዲ ገሙ ኢትዮጵያን ገሩ ሂንዲ ገምቱ አመቀብሱ አማራት ተታሲፋሙ ፈከኛ ፍአኖ ዮፉዳኔ ሞርማይዛኒ ዲያላባ ኢትዮጵያ ይደተኒቲ ካሉላን ኮኒ ቢያ አቦ ኮኒ ቢያ አባይሳ እትፉሲሱሲ አብዲ ካኖሩዳ ካናፊ ኢትዮጵያን እንዲገምቱ
ሆርደፍቶ ተከኛ ዲሞት አርማን ኦሊቲካስ ነከነ ካኑማኒን ጥሙር ቶርባን ወራ ዲሞኒ ኩን ኢላለቱ ጋፈኔ ኩታብራን ወልትዴብነ ነጋን
ኮፒ አንተመን ሙዚቃት ኮፒ ኩኒ ሰምበታፊ ዲልበታ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞራ ካን ሲኒደርጉ ኮፒ ከነክም ደስ ከነሲኒ ዲስ አን ደፍካድ ሞርዳ
ኮፒ ከኛ ሩባን ከና ሲርባ ከዳና ጋሮም ጣፊኒ ወገሉ ዳፍቴ ወጎሊ ሳንዴ ማላፒስ ናምበሪ ሜ ዲፍ ቡነ ዳና ዋይ ቢኔን ሰንታኔ ሉቤኮ ወሎትዲ
Lubeco, 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 lubeco,
Kan hundumaa jirtanuu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophii keenya kana keessatti sirbootan aartistoota Oromootiin sirbamanii alattis kanneen wallistoota biyya alaatiin sirbamanii waliin dhandhamanna. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirboota isaaniis darbee darbee gurra siin buufna. Sagantaa keenya har'aa keessatti Jennifer Lopeziin argaa qabna. Bara 1969 magaalaa New Yorkitti dhalatte abbaan ishee dhalootaa David Lopez jedhama. Garuu yeroo baay'ee kan beekamtu Jennifer Lynn Affleck jedhamuudhaan maqaa abbaa warraa isheen isa duraati. Yeroo amma waggaa 54 taateetti yeroo 4 eerumteetti. Sirbootaan ishee keessaa har'aa fi This Is Me Now anamma kana isa jedhu filanne. Akkuma jirutti yookaan akkuma ta'etti na fudhadhu anis akkuma jirtutti yookaan immoo akkuma ati taatettan si fudhadha ergaa jedhu of keessaa qaba. Kan jirtan qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoon dha isin darbaa jirudha.
Simbirtu bari hinyati namana damsatti nagai jalalle kopsana yetti sena salamon waye jalalle che itai jollumma
Yakoga fatiki jeda danye galana enyu setan eliyani zanni farsu shimala sati
Dottor Kenya kopin naman na muzika turban kanafi itini kopin itini kanumar rawata turban nufu zirbowani biro adda adda tini amma wali kidebi nukin katagikta nuki bayata atri indenna and sakadu morodati sakatula
Sagalen Amerika sagantana fanoromo delgala kesa saadama folakka jalkabe hangasa asadit sambata afdilbat satelaitit an sagantada barsu
kanar a asarra trawata. Kanisin kesu mese antu jube horati, kopi borinu litribina, nagatibula.